Armo ja rauha teille kaikille. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Ja ihan kaikki te täältä Pietarsaaren seudulta ja myös kauempaa tulleetkin. Aloitetaan oikein meidän Herramme Jeesuksen nimessä ja etsitään tämmöinen yhteinen laulu tähän alkuun, kun laulu 405. Uutta virttä nyt laulaa, sydän, sielu, riemuissaan. 405 ja sitten katsotaan tästä eteenpäin. Amen. Herra on kuullut meidän heikon huutomme. Ehkä se on jollakin ollut vähän kovempi, jollain heikompi, mutta yhtä kaikki hän kuulee tänäkin päivänä syntisten ihmisten huutoja. Kiitämme häntä siitä. Saan pyytää teitä kaikkia nousemaan ylös ja pyydetään siunausta tähän yhteiseen hetkeen. Herra Jeesus, kiitos Jeesus siitä, että me saadaan sinun ihmeellisessä nimessäsi olla koolla, Herra. Saadaan oikein ylistää ja kiittää, Herra, sinua. Saadaan oikein jokainen, en tiedä, ei pinnistää, mutta saamme, Herra, oikein kohottaa, Herra, ajatuksemme sinun puoleesi, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että tässä maailmassa ei ole mitään niin suurta kuin sinun pelastuksesi, Herra, jonka sinä Jeesus olet ansainnut, olet ostanut, Herra, joukon, suuren joukon, Herra, itsellesi. Kiitos siitä, että sinä tulit, Herra, kuolemaan ihmisten puolesta. Kiitos siitä, että tulit, Herra, tekemään sen työn täydellisesti, jonka isä oli suunnitellut. Kiitos, Herra, siitä, että oikein tässä saamme pyytää ja oikein, Herra, vaikka huutaakin sinun puoleesi, että Herra, kosketa pyhällä hengelläsi meitä jokaista. Niin, että Herra, me oikein ymmärrämme sydämessämme, Herra, sinun pelastustyön, kuinka se on tärkeä ja kallis, Herra, meidän jokaisen kohdalla. Jos tulee se hetki tai kun tulee se hetki, että sinun nimesi ei ole meidän huulillamme, niin Herra, anna se armo, anna se ihmeellinen armo, että me silloinkin, Herra, haluamme oikein, Herra, meidän huulemme saattaa ylistämään sinun nimeäsi, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä olet, Herra, luonut kaiken ja, Herra, sinä olet, Herra, tuonut, Herra, tuo ihmeellisen pelastuksen meidän käsimme, meidän, Herra, elämäämme, meidän, Herra, jokaisen poloisen elämään, niin Herra, että me saamme tänäkin päivänä nostaa katseemme, Herra, sinun puoleesi. Kiitos, Herra, kiitos Jeesus, kiitos taivaallinen Isä siitä, että Herra, sinä lähestyit ihmistä siinä, kun hän oli kaikessa, tai kun olimme kaikessa huonoudessamme ja synneissämme, niin Herra, sinä teit täydellisen teon, hallelujaa, hallelujaa. Sinä ostit, Herra, ihmiset itsellesi tuolla ristin työllä, Herra. Tuolla uhrilla, joka oli täydellinen uhri, se oli pyhä uhri. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos siitä, että tänään, Herra, me saamme itse kukin, me saamme nostaa todella, Herra, ajatuksemme sinun puoleesi. Me saamme, Herra, kohottaa oikein, Herra, riemuhuudon, Herra, sinun puoleesi. Herra Jeesus, sinä olet, Herra, meidän pelastajamme, sinä olet meidän lunastajamme, Herra. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että tänäkin päivänä sinä nostat ja kannat. Sinä, Herra, pidät hyvää huolta. Sinä pidät hyvää huolta. Hallelujaa. Kiitos siitä, että seurakunnan keskellä, Herra, me saamme itse kukin rakentua. Me saamme tulla rakentamaankin, Herra. Hallelujaa. Sinun armossasi. Kiitos, että täytät hengelläsi, Herra, tänä hetkenä. Täytät, Herra, hengelläsi oikein niin, että sinun rakkautesi saa vuotaa meihin. Ennen kaikkea rakkaus sinua kohtaa, Herra. Hallelujaa. Älä anna se, Herra, kenenkään kohdalla laimentua, vaan Herra. Täytä, Herra, uudestaan ja uudestaan. Niin, Herra, että sinusta tulee, Herra, tärkein asia meidän elämässämme, Jeesus. Kiitos, Herra. Kiitos, että siunaat, Herra, palvelijasi tänä hetkenä, Herra, Tuomas veljeä. Hallelujaa. Siunaa se sana, joka hänen sydämellään on. Jeesus rakas. Hallelujaa. Kiitos, Herra. Kiitos, että siunaat seurakunnan jäseniä, Herra, jokaista. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, että edelleen sinun tahtosi on, Herra, kutsua niitä, jotka ovat, Herra, nääntyneet ja, Herra, ovat, Herra, ehkä kuolleetakin, niin, Herra, sinun tehtäväsi ja sinun halusi on, Herra, edelleen pyytää, Herra, ja kutsua, Herra, uudestaan elämään. Hallelujaa. Nousta omalle paikalle ja hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että tulet, Herra, pian. Tulet pian hakemaan omasi, Jeesus. Kiitos. Voi Herra, kosketa tässä hetkessä, Jeesus. Kosketa tässä hetkessä, Herra, meitä, niin että tämä ei olisi vain kertakertojen joukossa, vaan Herra, että saisimme kokea jotain uutta ja ihmeellistä sinun taivaistasi, Jeesus. Kiitos, että siunat näitä ystäviä tässä hetkessä, Jeesus. Sinun nimessäsi, Herra. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan vielä tähän hetkeen laulu 61, jossa on pyytää teitä jälleen nousemaan ylös. Kaksi seurakuntamme jäsentä ovat saaneet kutsun Herran luokse. Eija Hautala ja Helvi Lukkarila. Ja saamme viettää nyt pienen hiljaisen hetken näitä ystäviä muistaen. Taivaallinen Isä, kiitos Herra siitä, että sinä armossasi kutsut, Herra, kerran ja toisenkin kerran ja niin kuin sanasi sanoo, niin joskus kolmannenkin kerran täällä ajassa. Kiitos Herra siitä armosta, että nämä sisaret ovat saaneet ottaa sinun kutsusi vastaan, ovat saaneet antaa elämänsä sinulle ja niin kuin lauloimmekin, niin sinä pidät, Herra, meistä huolta ja sinä haet meidät eräänä päivänä sinun kotiisi. Kiitos, Herra, siitä, että siunat näiden sisarien omaisia sukulaisia, jotka vielä täällä tässä ajassa ovat. Herra, anna meidän jokaisen ajatella meidän omaa vaellustamme ja sitä päämäärää, sitä ihanaa päämäärää, joka uskovalla on. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan näiden ystävien muistoa ja läheisiä. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Kun sain tekstiviestin, että Eija oli saanut kotiin kutsun, niin ajatuksiin tuli sellainen asia, että kun ihminen täällä tässä ajassa on hyvin sairas ja varmasti kärsii, niin se hetki, kun usko vaihtuu näkemiseen ja kokee, että tämän maailman lainalaisuudet eivät enää vaikuta, niin se on varmaan suuri hetki. Joo. Tähän alkusanoiksi eräs asia, joka aina välillä on mielessä, ehkä useinkin, mutta se nyt on näin. Tänä aamulla, kun heräiltiin tuolla kotona, niin tytär tuli sanomaan, että oletko iskä nähnyt, mitä autolle on tapahtunut. Ja vähän säikähin, kun aina joskus sille on tapahtunut jotakin, tai ei sille, mutta niille autoille, mitä siinä aina vuorollaan on ollut, niin joskus joku tarvi navigaattoria ja kävi ikkunan läpi sen hakemassa. mutta nyt ei ollut salassa tapahtunut, mutta nyt oli takarengas ihan aivan tyhjä. Ja jotenkin ajattelin, että tämä asia, mitä mulla on mielessä ollut jo päiviä, mutta nyt se on tässä paperilla, niin se on vähän sama asia, että jos uskovaiselta puuttuu tämä asia, niin se on vähän niin kuin hieno auto, tai anteeksi, siis kaikkihan teistä ei ajattele ranskalaisvalmisteet, no joo, että ne on hieno, mutta jos jokaisella teistä on vaikka auto pihassa, on se hieno vai tai mikä onkaan auto kuitenkin, että sillä pääsee liikkumaan, mutta sitten jos yksi rengas on tyhjä, niin sillä ei pääse sitten ajelemaan millään, vaikka olisi kuinka hieno ja hyvä. Niin se on vähän sama asia, jos on uskova ja uskovalta puuttuu tämä asia, niin sillä oikeastaan, niin, ehkä sillä jotain tekee, mutta äkkiä pitää kyllä rengas vaihtaa tai sitten pyytää Herralta, että hän saa täyttää meidät tällä asialla. No joo, aloitetaan täältä kolossalaiskirjeestä 3:12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Elikkä rakkaus. Mehän tietysti tiedetään, että on kaikenlaista tai erilaista rakkautta. Roomalaiskirjeessä 5. luku, niin siinä kerrotaan Jumalan rakkaudesta. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Sinä ja minä olimme syntisiä, me olimme vailla Jumalan kirkkautta. Jumalan rakkaus oli tämmöistä, että Jumala halusi tehdä asialle jotakin. Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme, meidän edestämme. Ne synnit, jotka meillä oli koko ihmiskunnalla, ne laitettiin Jeesuksen päälle. Ja tämä tapahtui ennen kuin sinä ja minä olimme tienneet Jeesuksesta yhtään mitään. Elikkä jos joku meistä antaa kaverille lainaksi 10 euroa, niin me itse kukin odotamme, että tämä kaveri, jolle annan 10 euroa lainaksi, niin on kohtuu mukava ja kunniallinen, ja ehkä hän on edellisen kerran maksanut myös sen edellisen 10. Mutta me olimme syntisiä, me olimme niin huonoja, että me emme ole maksaneet sitä edellistä 10 tai edellistä 1 000 000:aakaan. Silti Herralla oli suunnitelma, jonka Jeesus toteutti huolimatta meidän huonoudestamme tai meidän riittämättömyydestä. 1. Pietarin kirja, sillä sanotaan näin, 4:8. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisiaan kohtaan harras. Toinen käännös sanoo syvä, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Meidän rakkautemme toisiamme kohtaan saisi olla tämän Jumalan rakkauden kaltainen. Ei vain niin, että minä sanon sinulle, että minä rakastan sinua, mutta sitten kun täältä lähdemme, niin enpä enää sitten, tai ethän sinä tiedä enää, rakastanko mä sinua vai en. Meidän rakkautemme saisi näkyä tekoina. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Englanninkielinen sanoo tästä 10. jakeesta, tässä sanotaan, että siinä on rakkaus, niin sanoo näin, että tässä on todellinen rakkaus. Jumala rakasti meitä. Teillä monella on varmasti kotona tämä seuraavan jakeen tai luvun paikka, ensimmäinen korintolaiskirje 13. luku, seinällä ehkä roikkumassa tai se voi olla tietysti pöydälläkin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Sitten olen kuullut tästä seuraavasta kohdasta, rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä ja niin edelleen. Muista kuka se oli, mutta sanoit, että siihen voi laittaa Jeesuksen eteen. Jeesus on kaikkia niitä, ja se on totta, ja aamen. Mutta koetapa laittaa oma nimesi siihen. Minä olen pitkämielinen, minä olen lempeä, minä en kadehdi. En kerskaile pöyhkeille. En muistele kärsimääni pahaa. En iloitse vääryydestä. En iloitse yhdessä. Iloitsen yhdessä totuuden kanssa. Ei se ihan joka paikkaan näköjään sovi. Mutta se tulee jotenkin lähemmäksi ja se saa huomaamaan, että se ei sovikaan siihen, se minun nimeni. Tai se sopii, mutta se ei saisi sopia. Minun ei pitäisi olla sellainen. Minun pitäisi olla pitkämielinen ja minun pitäisi olla lempeä. Minä en saisi kadehtia, enkä kerskailla, en saisi pöyhkeillä, enkä saisi käyttäytyä sopimattomasti. En saisi katkeroitua, en saisi muistella sitä pahaa, mitä minä olen kärsinyt. En saisi iloita vääryydestä, vaan minun pitäisi iloita yhdessä totuuden kanssa. Ja minun pitäisi peittää ehkä ne huonot muistot. Minun pitäisi uskoa ja toivoa. Ja kärsiä. Täällä korintolaiskirjan alussa puhuttiin niin, että tästä saa sen käsityksen, että jos mä puhuisin enkelin kielellä, mikä olisi tässäkin seurakunnassa suuri asia, mutta mulla ei olisi rakkautta. Eli jos tekisin sen vain pönkittääkseni omaa no sanotaan nyt egoa, mutta tavallaan sitä itseäni, niin se ei olisi mitään. Jos tietäisin kaikki teidän salaisuutenne, mikä olisi mahdoton asia sekin tässä seurakunnassa, missä tahansa seurakunnassa. Mutta jos ei olisi rakkautta, joka rakentaa, tässäkin seurakunnassa, meitä itse kutakin. Meidän tehtävämme on rakentaa tässä seurakunnassa. Tässäkin seurakunnassa. Muistan, kun meillä oli tuo lähetystori rakennettiin, niin siellä oli tosi mahtava. Mä pääsin sinne tosi harvoin, mutta siellä oli tosi mahtava olla mukana rakentamassa. Oli talkoo henkeä ja oli kaikenlaista mahtavaa siinä. Mutta se on nyt rakennettu, mutta meidän jokaisen tehtävä on täällä rakentaa edelleen. Tämä ei ole vielä valmis, tämä seurakuntaruumis. Ja Jumala on luvannut ja antaa niitä rakennusaineita. Ne on sinussa ja minussa, kun me niitä Herralta pyydämme. Mutta meidän tehtävä on rakentaa. Rakkaus on kohtuu hyvä rakennusmateriaali. Aamen tuolle. Ja nyt sitten tulevia ensi viikon asioita. Maanantaina ja tiistaina rukous aamu kello 10. Keskiviikkona on palaveri, joka koskee juniorihulinoita. Torstaina sana, rukous ja ylistys. Terho ja Elisa Hiltunen on siellä. Ja sitten lauantaina kello 15 nuorten leiripäivä. Ja viikon päästä kello 11 päiväkokous, jossa puhuu Matias Saari. Ja tilaisuuden johtaa Saalemin seniorit. Tullaan mukaan tuohon. Nyt saamme etsiä laulukirjoista seuraavan laulun, joka löytyy tuosta 87, joo. Ei kullalla maksettu lunnaita sielun. Lauletaan tuo laulu 87 ja tuon laulun aikana sitten saamme, ketkä olemme näin ajatelleet, niin saamme osallistua yhteiseen uhrilahjaan. Pyydetään vielä siunausta tuohon kannettavaan uhriin, että Herramme saisi siunata sen ja itse kukin antajakin saisi kokea Herran hyvyyttä. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, että saamme Herra antaa varoistamme. Kiitos Herra siitä, että sinä, jos sitä ei nyt heti löydy, niin sinä saat vaikuttaa niin, että me saamme iloiten oikein antaa sinulle, Herra. Kiitos Jeesus, että siunaat oikein erikoisella tavalla jokaista, joka uhrilahjaan osallistuu. Kiitos Herra, että saamme sinulta pyytää siunausta niin, että nuo varat menevät, Herra, niihin kohteisiin, mihin on tarkoitettu. Ja Herra, sinä oikein runsaasti siunaat tätä meidän seurakuntaamme, että nyt tulevan kesänkin aikana me saamme kokea yltäkylläisyyttä ja runsautta, Herra, tuon meidän uhrivarojenkin osalta. Kiitos, että siunaat jokaista iloista antajaa. Kiitos, että siunaat Tuomasta. Hän tulee tämän laulun jälkeen, Herra, julistamaan sinun sanaasi. Kiitos, Herra, että oikein vaikutat väkevällä tavalla hänessä, että myös meissä kuulijoissa, että me saamme, Herra, jälleen sinun sanastasi, Herra, sen osuuden, mitä me itse kukin tarvitsemme ja kaipaamme, Herra. Kiitos Jeesus, että näin siunaat meitä jokaista tässä kasvoisi edessä. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa. On mahtavaa olla jälleen yhteisessä hetkessä. Saadaan viettää hetki Herran kasvojen edessä ja rakentua yhteisestä uskosta. Niin kuin huomasitte, Saalem uutiset on nyt vähän paksumpi. Siinä on yksi sivu lisää, mutta aina kun materiaalia tulee lisää, niin virheiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Eli vähintäänkin räjähdysmäisesti. Ja siellä ohjelmassa on kaksi virhettä. Torstain 27.6. kohdalla ja torstain 1.8. kohdalla. Siellä lukee Matti Tervaskangas, mutta niissä torstain kokouksissa vastuuta kantavat Martti ja Merja. Tämä korjauksena vain, että tulee se tässä yhteydessä kerrottua, niin tiedätte sitten kutsua ystäviä ja tuttavia myös noihin tilaisuuksiin. Kiitos Kimmolle todella hyvästä sanasta. Todella hyvästä sanasta. En muista, onko kertonut, mikä on minun aiheeni tähän päivähetkeen tultaessa, muistaakseni en. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin rukoillaan vielä hetki. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me saadaan tässä hetkessä tulla Herra sinun kasvoisi eteen. Herra, kiitos siitä, että olet ollut tämän alkutilaisuuden jo meidän kanssamme tässä hetkessä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet jo puhunut meille. Herra, kiitos siitä, että me saamme tähän hetkeen tultaessa, me saamme Herra nöyrtyä sinun edessäsi ja Herra avata sydämemme, kuuntelemaan ja kuulemaan Herra, mitä sinä haluat koko tämän tilaisuuden aikana puhua. Herra, kiitos siitä, mitä Kimmo veli toi esille tässä alkuhetkessä. Kiitos siitä, että Herra, sinä haluat rakkaudellasi pukea meitä. Herra, että me voisimme toinen toistamme palvella. Kiitos Jeesus siitä, että sinä et kuitenkaan ole jättänyt meitä yksin sätkimään ja sinnittelemään tänne, vaan Herra, sinä olet meidän kanssamme joka päivä, niin kuin sinun sanasi lupaa. Herra, kiitos siitä, että olet antanut pyhän hengen, Herra, meille. Ja tässä tilaisuudessa, kun olemme, niin Herra, me rukoilemme sitä. Täytä Jeesus meitä pyhällä hengelläsi. Herra, sitä me tarvitsemme enemmän kuin milloinkaan ennen. Herra, sinä tiedät, kuinka aika on pahaa. Herra, sinä tiedät, kuinka haluaisit, että me loistaisimme tässä pimenevässä ajassa kuin majakat. Herra, suo se armo, että me saamme tulevina päivinä nähdä oman elämämme kohdalla sitä, että Jeesus, sinun kirkkautesi tulee meidän elämästämme esille. Herra, sinun tuntemisen tuoksu saa välittyä meistä. Herra, kiitos siitä, että teet työtäsi meissä. Herra, anna anteeksi meidän syntimme. Ja Herra, kiitos siitä, että todella viet alkamasi työn meidän jokaisen kohdalla hyvään päätökseen, koska olet niin luvannut. Kiitos Jeesus siitä, että siunaamalla siunaat sen sanan, Herra, minkä mun sydämelleni olet laskenut. Herra, anna minulle viisautta, anna minulle ymmärrystä. Ja Herra, mä rukoilen sitä, jos on jotain sinun tahtosi vastaista tässä paperissa. Herra, peitä se minun silmiltäni, että minä en sitä sanoisi. Koska Herra, haluan sinua koroittaa. Sinun suuria tekojasi, sinun suuria lahjojasi, sinun suurta armoasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän kanssamme täällä. Ja Herra, vaikutat keskuudessamme. Kiitos, että jäät siunaamaan Jeesus meitä ja siunaa jokaista kuulijaa. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoillaan. Aamen. En voi muuta sanoa ihan alkuun kuin, että kyllä Jumala on ihmeellinen. Jumala on todella ihmeellinen. Me emme käsitä alkujaankaan sitä, kuinka ihmeellinen Jumala on. Ensinnäkin, niin kuin kuulimme, Jumala jokaisen meistä, me jotka syntiä teemme, meidät hän on rakkaudellaan ostanut omaa joukkoonsa. Mä tiedän, että tämä on sitä, mitä aina toistetaan ja toistetaan, mutta tiedätkö, että se ei ole vaan se asia, mitä toistetaan toistamisen vuoksi, vaan se on totta. Tiedätkö, että ilman Jumalan rakkautta sinulla ei olisi mitään osaa siihen pelastukseen, jossa nyt, kiitos Herralle, saat olla. Hän on niin ihmeellinen, että hän on valmistanut jokaiselle ihmiselle pääsyn omaan valtakuntaansa. Ja ajattele, hän mahdollistaa meille sen, että me voimme täällä maan päällä olla rakentamassa hänen maanpäällistä valtakuntaansa, eli seurakuntaa. Nyt joku ehkä ajattelee tai ymmärtää, mistä aion puhua. Olen saanut paljon ikään kuin pyyntöjä ja vähän semmoisia, en voi sanoa pyyntöjä, mutta semmoisia niin kuin heittoja, että tästä aiheesta pitäisi puhua. Ja mä puhun tänään armolahjoista. Ja ajattele, kun Jumala on niin ihmeellinen. Hän antoi ensinnäkin oman poikansa kuolemaan sinun ja minun syntieni tähden. Sen jälkeen, kun Jeesus nousee taivaaseen, Jeesus itse lupaa, minä annan teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Pyhän Hengen. Että hän, siis Jumala, henkensä kautta voisi rakentaa sitä, minkä kautta iankaikkisen sanoman tulisi levitä. Tiedätkö, kun sinä kuulut, jos sinä kuulut tähän seurakuntaan tai mihinkä tahansa seurakuntaan sinä kuulutkaan, sinä olet Jumalan käden jatke. Ja haluan sen sinulle sanoa niin, että ymmärrät mitä tarkoitan. Sinun tulee jo ymmärtää tässä vaiheessa, sinä teet työtä Jumalalle, et itsellesi. Ja silloin kun me ihmisiä kohtaamme, me saamme tietää, että Jumalan käsi liikkuu silloin kun sinä kuljet siellä, missä kuljet. Tämän tulisi olla meidän asenteemme. Ja tämän tulisi olla meidän päivittäisen aamurukoushetken tai koko päivän rukoushetken asia numero yksi. Että kun me hiljennymme rukoukseen, me voisimme sanoa Jumalalle puhtain, vilpittömin sydämin, Jeesus, jos haluat, käytä minua tänään. Minä haluan sinua koroittaa. Jumala on antanut sinullekin sen valtuuden, että sinä voit hänen valtakuntaansa maan päällä rakentaa. Kun tätä aihetta valmistelin, minulle tuli sellainen ajatus, minkä sanon tähän alkuun omana mielipiteenä. Kun puhutaan armolahjoista, huomatkaa, tämä on minun oma mielipiteeni. Jos hyväksyt sen, kiitos Herralle, jos et hyväksy, kiitos Herralle. Saat tulla sanomaan, että ei se nyt ihan noin ole, jos olet eri mieltä. Mutta mulle tuli semmoinen ajatus, että kun puhutaan armolahjoista, niin haluaisin ajatella itse näin, että jos joku käyttää Jumalan antamia armolahjoja seurakuntaan kuulumattomana, niin ikään kuin juuri ostettuja rakennustarvikkeita vietäisiin suoraan kaatopaikalle. Miten perustelen tämän? Perustelen sen sillä, koska Raamatusta me tullaan myöhemmin huomaamaan, kun sitä luetaan, että Jumala antoi armolahjat mitä varten? Seurakunnan rakentamiseksi. Siis seurakunnan rakentamiseksi. Sillä minä perustelen sen äskeisen mielipiteeni ja saat olla kanssani eri mieltä aivan täysin. Se on minun mielipiteeni ja uskallan myös tunnustaa, että saatan olla väärässä sen mielipiteeni kanssa. Totta kai armolahjat rakentavat uskovaa yksilönä, mutta ne rakentavat uskovaa yksilönä kiinni mihin? Irtolaisuuteenko? Ei, vaan sisälle seurakuntaan. Jos ajattelet, että ei ole kuin yksi armolahja, joka rakentaa uskovaa itseään. Se on kielillä puhumisen armolahja. Mutta mitäs kielillä puhuvalle sanotaan? Rukoilkoon, että taitaisi selittää, että koko seurakunta rakentuisi. Tämä on siis se, mihin minä perustan sen äskeisen mielipiteeni. Ja jätän sen teille, ei tarvitse hyväksyä sitä. Se on minun pienen, vajavaisen ihmisen mielipide. Mutta mitä haluan vielä korottaa, meidän tulee ymmärtää armolahjat aina sen antajan näkökulmasta, eikä sen saajan näkökulmasta. Ja kun me asetumme Jumalan, tai mehän emme ikinä voi asettua Jumalan asemaan katsomaan näitä armolahjoja, mutta me emme yksinkertaisesti myöskään saa ajatella niin, että se mitä me ajattelemme armolahjoista, se on oikein. Vaan meidän tulee ymmärtää, mitä Raamattu todella sanoo armolahjoista. Ja kun Raamattu sanoo, että armolahjat on annettu seurakunnan rakentamiseksi, niin minä en hirveästi viiti sanoa jollekin seurakuntaan kuulumattomalle, että vaikka olisikin uskossa, että joo, kuule, mene tuolla ja profetoi. Minä en löydä sellaista kohtaa Raamatusta. Jos katsotaan Vanhan testamentin kohdalla, siellä profeetat toivat Israelin kansalle sanoman. Eli sille joukolle. Mutta ei nyt pysytä siinä enempää. Mutta tämä vaan niin kuin pohjustuksena. Meidän on hyvä muistaa se, että armolahjat eivät tietenkään tarkoita pelkästään armolahjoja vain luettelona, että sitten kun me osaamme ne kaikki 9 tai kuinka monta niitä ikinä nyt onkaan, niin sitten me ollaan saavutettu joku taso uskon elämässä, vaan meidän tulee muistaa ja ymmärtää se, että ne on tarkoitettu, niin kuin Kimmo sanoi, elämäksi. Ja mikä on se kaikista suurin armolahja? No se on se armo, joka on suurinta lahjaa. Ja Kimmo jo luki tuossa roomalaiskirjeen 5. luvusta, mutta otetaan 15. jae. Haluan korottaa sitä, että mistä meidän tulee lähteä liikkeelle, kun me käsittelemme armolahjoja. Nimittäin armolahjathan eivät vaan ole näitä kielillä puhumista, selittämistä ja tämä luettelo. Vaan armolahjat alkavat siitä, mitä roomalaiskirja 5 ja 15 sanoo. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet tosin ovat kuolleet, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armosta monien osaksi. Tässä on armolahjojen ihan lähtökohta. Rikkomus, ihmiskunta rikkoi Jumalaa vastaan, mutta Jumala antoi armonsa ja lahjansa, että se rikkomus ei enää vaikuttaisi. Ja tuon armon ja tuon oikeastaan armolahjan kautta Jumala haluaa tarjota meille iankaikkista elämää. Niin kuin roomalaiskirja 6 ja 23 sanoo, tuttu jae, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Nämä kaksi asiaa on armolahjojen ihan perusta. Et voi yksinkertaisesti tulla enää osalliseksi siitä luettelon sisältämistä armolahjoista, jos ei sinulla ole sydämessä uskottuna sitä todellista armolahjaa, Jeesuksen elämää, ylösnousemusta, kuolemaa ja ylösnousemusta. Jos niihin et usko, et voi tulla osalliseksi armolahjoista. Se on mahdotonta. Ja vielä. suurempana, tai oikeastaan tämän jälkeen, että uskotaan Jeesukseen, niin sen jälkeen armolahja, mikä on kaikista tärkein, ihan kaikkinen elämä. Ne on ne kaksi armolahjaa, joista meidän tulee kynsin ja hampaan pitää kiinni. Koska kun niistä pidät kiinni, niin tiedän sen, että sinun elämässäsi, vaikka toimisivat kaikki armolahjat, mitä luettelossa pidetään sisällä, tai ei yksikään, niin mikään ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Sinä olet matkalla taivaaseen. No, sitten kun mennään siihen vähän sisämmäksi tätä luettelossa käsiteltyjä armolahjoja. Mä en tänään en käsittele yksilöidysti armolahjoja. Meillä ei riitä siihen aika. Me oltaisiin 5 iltapäivälläkin vielä täällä ja tuskin sekään riittäisi. Vaan käsittelen armolahjoja nyt yleisellä tasolla. Nyt kun me katsotaan armolahjoja kokonaisuudessaan. Mitä varten ne on annettu meille? Ne on annettu, niin kuin sanoin, rakennuspalikoiksi. Ne on annettu meille sitä varten, että me rakennettaisiin Jumalan valtakuntaa täällä maan päällä. Mutta ne on annettu myös yhteyden rakentamiseksi. Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan semmoista kohtaa, mikä kohta ihan luetaan Raamatusta? Se siis löytyy sieltä, tämä ei ole omaa mielipidettäni. Mikä on sinun tehtäväsi, kun olet uskossa? Ja kun olet yhteydessä Jeesukseen? Sinun tehtäväsi on se, tai sanotaanko näin, sinun tehtäväsi on, ja sinä olet osa Jeesuksen, Kristuksen ruumista maan päällä. Ootko ajatellut sitä? Sinä kohdaltasi rakennat Jeesuksen, Kristuksen ruumista. Ja tämä on semmoinen ajatus, kun se minun mieleeni iskostui, ymmärsin, että voi pojat, kun me välillä muistettaisiin, että näin se asia on. Että me emme rakennakaan omaa valtakuntaamme. En minä halua rakentaa Pietarsaaressa omaa valtakuntaani. Minä haluan olla täällä rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Koska minä tiedän, että Jumala haluaa rakentaa tämän seurakunnan suhdetta hänen rakkaaseen poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, niin, että tämän seurakunnan jäsenten elämästä alkaisi huokumaan se hänen tuntemisensa tuoksu. Seurakunta rakentuu yhteydestä Jumalaan, mutta ihminen rakentuu yhteydestä seurakuntaan. Miksi? Koska seurakunta koostuu muista ihmisistä. Kyllä Jumala on viisas. Hän tietää, että sinä tarvitset ympärillesi muita ihmisiä kasvaaksesi. Se vain on niin. No, kun tätä asiaa lähdetään tutkimaan, niin meille jokaiselle on tuttua se, että Raamatun opetus armolahjoista löytyy 1 Korintolaiskirjeen 12, 13 ja 14 luvusta. Ja nehän on jaoteltu niin, että 12 luku, se on teoriaa. Siinä kerrotaan, kuinka homman niin kuin pitäis toimia. No 13 luku, mitä Kimmo lainasi ja mihin hän viittasi, se on se tie, minkä kautta armolahjoja saadaan elämässämme kokea. Ja 14, se on sitten käytännön opetusta. Ja niin kovin herkästi meillä länsimaisilla ihmisillä tapahtuu se, että me ymmärrämme 12 ja 14 luvun. Mutta sitten kun mennään siihen 13 lukuun, niin me ajattelemme, että tämä on tämä häissä luettava kohta. Että mitä tämä nyt armolahjoihin liittyy? Se, veljet ja siskot, se liittyy olennaisesti. Jos ei sitä olisi siellä, niin koko armolahjat, mä tiedän sen 155% varmasti, että yksikään armolahja ei toimisi. Koska se on niin olennainen osa armolahjojen opetusta, se, että meillä on keskinäinen rakkaus. Mistä Kimmo toi esille. Ja minun silmäni avautui, kun Kimmo sanoi, että jokaisen näiden rakkaus on pitkämielinen, näiden eteen voidaan laittaa Jeesus. Mutta kun Kimmo sanoi, että laitapa oma nimesi siihen. Huomaat kyllä vajavaisuutesi, ja jos et huomaa, niin tule vaikka juttelemaan. Me emme osaa rakastaa niin kuin rakastaa tulee. Mutta tiedätkö, kun sinä kasvat suhteessa Jeesukseen, se on rakas sisko ja veli. Se on automaatio, että Jumalan rakkaus muuttaa sinua. Se alkaa vaikuttaa sinun kauttasi. Ja sinä saat ymmärtää, Herra tekee työtä. Ei se kasvaminen aina helppoa ole. Se on hyvin kivuliasta. Mutta me emme voi kasvaa, jos me emme ymmärrä, missä meidän tulee kasvaa. Ja kyllä se vaan niin on. Puhutaanpa sitten tästä seurakunnasta tai tuosta seurakunnasta tuolla tai tuosta seurakunnasta tuolla. Niin jokaisessa seurakunnassa meidän tulee uskovina kasvaa rakkaudessa. Mä varmasti koskaan kyllästy tätä sanomaan, mutta uskokaa nyt rakkaat ihmiset. Rakkaus on se, missä meidän tulee kasvaa. Eikä siinä, että me rakennamme itsellemme korkeampaa ja korkeampaa jalustaa kaiken aikaa. Joka tahtoo olla suurempi muita, hän olkoon toisten palvelija, sanoo sana. Joka itsensä ylentää, se muuten alennetaan. Ja se muuten sitten varmasti pitää paikkansa. Voin ihan rehellisesti sanoa, että silloin kun Ylöjärvelle muutin, niin en tiennyt, että tulisin muuttamaan vielä Alajärvellekin. Ylensin itseni ja sitten minut alennettiin. Näin leikkimielisesti ilmaistuna. Mutta se toimii niin. Niin kuin olen joskus sanonut, kyllä Jumala kukkonsa ja kanansakin kynii. Sitä sinä et pääse pakoon. No, mennään eteenpäin. Efesolaiskirje 4.11-13 puhuu seurakuntaviroista. Mutta mä sanoisin, että käsittääkseni tämä ei ole pelkästään normatiivinen lista, jossa ikään kuin mainitaan, että muita virkoja seurakunnissa ei voi olla. Koska minun mielestäni, tai minä en ainakaan tästä listasta löydä, mikä kohta luetaan, niin esimerkiksi diakonia. Mutta eri palvelutehtävät on sitä varten, että me rakennettaisiin Kristuksen ruumista. Evankelistat, diakonit, paimenet, opettajat, profeetat. Kaikilla tulee olla yksi päämäärä, yhteen hiileen puhaltamisen päämäärä, että seurakunnan liekki voi pysyä palavana. Eli Efesolaiskirja 4.11-13. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, kuuntele tarkkaan, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, nyt tulee tarkkaan, kuuntele, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Tämän selvemmin Raamattu ei voi sitä sanoa, mitä varten Jumala on eri palvelutehtäviä antanut. Ja nekin vaikuttaa armolahjojen kautta. Sinä ja minä, me rakennamme kukin omalta paikaltamme Kristuksen ruumista. Jos emme sitä tee, olemme ihan täysin väärällä paikalla. Se on vähän niin kuin jalkapallokentällä joku vasemman laidan puolustaja, jota sanotaan vähän niin kuin basistiksi bändissä. Pistettäisiin hyökkäämään. Puhutaan vähän eri painopistealueista harjoituksessa ja näin. Nimittäin vasemman laidan puolustajasta puhutaan sillä, että ei tarvitse hirveästi osata, että jos johonkin paikalle laitetaan, missä ei ole, niin se on vasemman laidan puolustaja. No, se siitä. Mutta ymmärrätte pointin. Meidän tulee ymmärtää se, että Jumala haluaa sinun kauttasi, tietysti Pyhän Hengen johdossa, rakentaa tätä seurakuntaa, koska tämä on Jumalan seurakunta. Se, mitä siis Paavali haluaa meille opettaa, on, että me tekisimme työtä Kristuksen ruumiin hyväksi. Ja rakennamme siis hänen maanpäällistä valtakuntaansa. Ja nyt tässä tulee se, minkä haluan esille nostaa, mistä jo mainitsin, että meidän tulee armolahjatkin ymmärtää lähettäjän silmistä. Koska onko Jumalan tahto aina minun tahtoni? Ei varmasti ole. Tai onko Jumalan tahto aina sinun tahtosi? Ei se mene niinkään päin. Jos ajatellaan sitä, että minä tahtoisin vaikka nyt, että tätä rukoushuonetta laajennettaisiin, mutta Jumala osoittaisi sen, että tätähän rukoushuonetta muuten ei laajenneta. Ja kuitenkin tätä laajennettaisiin. Niin tiedätkö, uskallan melko varmasti luvata, että sakkokierros tulee. Koska silloin me rikomme Jumalan tahtoa vastaan. Aivan samalla lailla armolahjoissa. Tiedän tapauksia, kun on joku henkilö on kokenut, että hänen pitää tuoda joku sanoma. Ja hän on sanonut, että hän ei halua. Vähän niin kuin Jumalalle purnannut, että mikä minä olen sitä sanomaan. Ja hän on kokenut sen aina vaan ja aina vaan ja aina vaan, mutta ei ole tuonut. Niin kas kummaa, jossakin kohtaa joku toinen henkilö tuo sen saman sisältöisen sanoman, profeetian, tiedon sanan. Minulle itselleni kävi näin kerran. Ja siihen tilanteeseen liittyy hyvin, hyvin läheisesti mun rakas siskoni mies Kenneth Karp. Oltiin Alajärvellä rukousillassa sunnuntai-iltana. Kenneth istuu tuossa ja minä istun tässä. Ja koko illan Kenneth oli rukoillut, että Herra, lähetä joku siunaamaan. Ja uskotteko, kun sanon, että koko illan minulla soi päässäni, että siunaa Kenneä. En tehnyt sitä. No mitä tapahtui? En tiedä, olisiko se muuttanut mitään. Puoli vuotta sen jälkeen Kenneth oli työkyvytön. Parhaimmillaan Jumala haluaa vaikuttaa meissä sitä, että me saamme kokea elämässämme virvoittumista. Se on Jumala haluaa armolahjojensa kautta hoitaa sinua omana lapsenaan ja myös sinua omana lapsenaan. Emme me ole Jumalalle eriarvoisessa asemassa. Ja armolahjat on annettu nimenomaan sitä varten, että onpa se Matti taikka Maija, Seppo taikka Salla, Elina, Esko tai Elle, niin kuin laulussa sanotaan. Niin kaikki on samalla viivalla. Ja jokainen, jolle Jumala on armolahjoja antanut, nyt minä kohdistan tämän teihin, rakkaat seurakuntalaiset. Jokaiselle, kun Jumala on varmasti antanut jonkun armolahjan, käytä sitä, koska kun jätät sen käyttämättä, rikot Jumalan tahtoa vastaan. Onko se palvelemisen armolahja? Käytä sitä. Jos se on kielillä puhumisen armolahja, käytä sitä. Jos se on kielten selittämisen armolahja, käytä sitä. Koska näiden armolahjojen kautta seurakunta rakentuu. Ja minä olen lukuisia kertoja kuullut sitä, kuinka me haluamme, me janoamme armolahjoja, mutta mitä sitten tapahtuu, kun meidän pitäisi käyttää niitä? Ei kukaan puhunut kielillä. Miksei kukaan profetoinut? Tiedätkö, kun puhut näin, sinun tulee kohdistaa se ensimmäisenä itseesi. Et sinä, niin kuin olen sanonut monta kertaa, et sinä voi lukea Raamattua niin, että minä lukisin ikään kuin Kimmolle, tai Harri lukee Kertulle, tai mitenkä päin vaan. Kyllä Kimmo lukee sitä itselleen, ja minä luen itselleen, Kerttu itselleen ja Harri itselleen. Ja kysymys on silloin siitä, kuinka minä ymmärrän, mitä siellä sanotaan. Anteeksi tämä tulistuminen. Meidän pitää nähdä vaivaa. Anteeksi, kun tämä vähän saattaa ravistaa. Ensimmäinen korintolaiskirje, 12. luku, jakeet 27-31, sanoo näin. Siis ensimmäinen korintolaiskirje 12:27 siitä eteenpäin. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eiväthän kaikki ole profeettoja, eivätkä kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eiväthän kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki selitä kieliä. Mutta sitten, mitä sitten sanotaan? Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja, ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Ja kun jatkat eteenpäin, hyppäät 13. luvun puolelle ja saat lukea siitä, mikä se tie näihin parhaimpiin armolahjoihin on. Se on se, mistä Kimmo puhui. Rakkaus, 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 rakkaus. Tiedätkö, että mitä enemmän sinä kasvat rakkaudessa sinun veljesi ja sisariasi kohtaan, se ei ole sinulle huono asia. Se on sinulle hyvä asia, koska sen kautta, että sinä kasvat rakkaudessa muita ihmisiä kohtaan, usko tai älä, sinä saat kokea myös rakkautta mitä enenemässä määrin. Joku ajattelee, että kyllä tästä nyt rakkaudesta on paasattu niin paljon. On varmasti, mutta minä en tarkoitakaan semmoista rakkautta, joka hyväksyy kaiken. Minä tarkoitan sitä rakkautta, mitä meillä tulee seurakunnan jäseninä olla toisiamme kohtaan. Jos yksinkertaisesti asia on niin, jos meillä ei ole rakkautta toisiamme kohtaan, ihan turha meidän odottaa herätystä, armolahjoja, pyhän hengen täyteyttä. Eikä tämäkään tarkoita sitä, että meidän tulisi kaikessa ihan täsmälleen samaa mieltä olla. Kyllä Jumala tietää, että me ollaan erilaisia ihmisiä, me ajatellaan asioita eri kanteilta, ja se on mahtavaa rikkautta. Ei tämä tarkoita sitäkään, mutta niiden erimielisyyksienkin kanssa, vaikka minä ja Mikko ollaan jostain asioista eri mieltä, niin minä uskalla mennä Mikkoa, tarttua häntä käteen, vaikka halata, jos tilanne sen vaatii. Ei se saa niin olla, että me keräämme ympärillemme vaan niitä, jotka on tasan tarkkaan meidän kanssa samaa mieltä. Mä olisin ainakin yksin tässä seurakunnassa. Toki muiden joukossa. Mutta miten me ymmärretään tämä kohta, mitä luettiin? Ei sinulla välttämättä, ei meillä kaikilla ole terveeksi tekemisen armolahjoja. Vai onko? Eikä meillä kaikilla ole kielten selittämisen armolahjoja. Ja tiedän, että ei kaikki myöskään puhu kielillä tässäkään seurakunnassa. No, tässähän just selitettiin. Te olette Kristuksen ruumis. Ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Ja nyt kun me kasvetaan näissä armolahjoissa, me kasvetaan enemmän ja enemmän kiinni Jeesukseen Kristukseen. En tarkoita sitä, että mitä enemmän huudetaan kielillä tai mitä enemmän tehdään kaikenlaista ilmiötä, että se olisi muka verrattavissa siihen aitoon kasvamiseen Jeesuksen lähelle. Ei. Vaan kun me kasvamme kiinni Jeesukseen rakkaudessa, armolahjat alkaa enentyä meidän joukossa. Silloin meidän ei tarvitse enää rukoilla sitä, että Herra, anna profeetian sanaa. Anna minun täyttyä pyhällä hengellä. Koska se on jatkuvaa. Sen kautta, että me näemme toisiamme, me siunaannumme toistemme läsnäolosta, me saamme myös kokea pyhän hengen täyteyttä. Mä uskon niin, että Jumalalle armolahjat on myös jotain muuta kuin vain sitä, miten me ne ymmärretään. Paavalihan nimenomaan sanoo, että ei kaikki ole vain profeettoja ynnä muuta. Niin profeettoja eivät kaikki vain paranna. Se oli hienosti sanottu, mitä Kimmo sanoi. Sinussa vaikuttaa Jumalan antamat armolahjat, jos olet pyhällä hengellä saanut täyttyä. Se, mitkä toimii, se on kokonaan toinen asia. Mutta Jumala nimenomaan haluaa, että me voitaisiin ymmärtää tämä armolahja, nämä armolahjat nimenomaan hänen kannaltaan. Että ne ei ole sitä varten annettuja, että kuka nyt nousee toinen toistansa yläpuolelle. Ei. Ymmärrättehän, mitä sanon, mitä tarkoitan. Mä haluan sun ymmärtävän, että Jumala haluaa käyttää sinua juuri sellaisena, kuin sinä olet. Ei sinun tarvitse, kiitos Jumalalle, muuttua minuksi, ennen kuin Jumala voi käyttää sinua. Jumala voi käyttää sinua sellaisenasi, kuin sinä olet, paljon enemmän kuin minua. Kyse on siitä, miten me haluamme kasvaa. Haluammeko me kasvaa? Mä muistan, mistä mä sen kuulin. Mutta sanoin tässä joku kerta, että ei Jumalalle ole ongelmana meidän syntisyytemme. Sitä vartenhan Jeesus tuli maailmaan, että meidän syntiongelmamme ratkaistaisiin. Ja se on ratkaistu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mutta mikä koituu Jumalalle ongelmaksi, on se, kuinka erinomainen minä olen. Ja kuinka erinomainen sinä olet omissa silmissämme. Se on todellinen ongelma, koska silloin puhutaan ylpeydestä. Ja uskotko, jos sanon, että joskus nöyryyskin voi olla ylpeyttä? Tiedän, erään kerran eräs henkilö oli rukoilemassa alttarilla erään toisen henkilön puolesta. Olen varmasti kertonut tämän, mutta kerronpa muistin virkistämiseksi uudelleen. Hän oli mennyt tämän rukoiltavaksi tulleen henkilön viereen, ja tämä rukoiltavaksi tullut henkilö oli pyytänyt, että hänen näitä sairauksia voitaisiin rukoilla, että Herra parantaisi. Tämä oli tämä mies sanonut, joka rukoili tämän puolesta, että joo, Ilman muuta. Mutta sitten tämä rukoiltavaksi tullut henkilö oli lisännyt siihen, että no mutta eihän Herra voi minun kohdalla mitään tehdä. Niin hän oli saanut minun mielestäni viisauden sanat, tämä joka rukoilemaan oli mennyt, että tuo on ylpeyttä. Tuo on omanlaista ylpeyttä. Jos sinä sanot, että ei Jumala voi minulle mitään, niin sinä asetat itsesi Jumalan yläpuolelle. Tiedätkö, että ei ole maailmassa sen suurempaa voimaa kuin Jumalan voima. Ja Jumala voi kääntää minun sydämeni, ja hän voi kääntää myös sinun sydämesi. Ja näin ollen hän voi antaa sinulle sen armolahjan, minkä hän parhaaksi katsoo. Minkä sinä tarvitset, minkä seurakunta tarvitsee. Nämä armolahjat ovat yhteiseksi hyödyksi. Ja niin niiden tulee olla. Meillä ihmisillä vaan tapahtuu se, että jos joku profeetoi jotain. Kuulitko, mitä se sanoi? Me nostamme tikun nokkaa. Ja toisaalta, kyllä meidän tulee arvostella ja arvioida profeetioita. Mutta se tulee tapahtua oikeassa mielenlaadussa. Ei niin, että se nostetaan se henkilö tuonne 3 metrin korkeuteen. Ja sanotaan, että kattokaa nyt sitä. Vaan se tulee tapahtua rakkaudessa veljenä ja siskona. Että se toi sellaisen profetian, kuinka hyvin se istuu Raamattuun. Jos se istuu, se varmasti toteutuu. Jos se ei istu, niin voi ihan kahden kesken voi käydä sanomassa, että pikkuinen kysymys olisi tästä asiasta että, ja näin edelleen. Jumala voi käyttää sinua, jos sinä haluat. Mutta se vaatii jonkun verran. Ja se vaatii kasvamista nimenomaan rakkaudessa. Edes Jumala ei voi vaikuttaa sinuun niin paljon kuin sinä itse voit. Sinä voit määrätä elämäsi suunnan aivan täysin. Vai kenet meistä, nyt oot rehellinen, kenet meistä on pakotettu uskoon? Ja nyt jos et tuu uskoon, niin ja tällä lailla. Yhtään kättä ei nouse. Sinä olet saanut valita, haluatko sinä tulla uskoon. En tarkoita sitä, että armolahjojen ikään kuin, anteeksi tämä huono vertaus, kaupasta tai kioskista saisit mennä ja otan tuon tuosta. Ei, vaan henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Näin sanoo sana. Minä olen rukoillut, että minä voisin saada tiedon sanat. En ole saanut. Silti tiedän, että armolahjoja minussakin toimii. Mutta kun me puhutaan armolahjoista, meidän on hyvää ja meidän on parasta muistaa se, että ne ei vain niin kuin tuosta noin yhden kerran rukouksella, joo mä haluaisin tuon, ne ei todennäköisesti tuu. Koska täällähän sanottiin, tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Jae 31 tuosta ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 12. luvusta. Mutta samalla kun me rukoilemme näin, tai samalla kun me innokkaasti tavoittelemme armolahjoja, meidän on ymmärrettävää, että se 13. luku kuuluu silloin meidän opinkappaleeseemme. Ensimmäinen korintolaiskirja 14 alkaa mahtavilla sanoilla. Tämä on nyt sitä käytännön opetuksen osiota. Tavoitelkaa rakkautta. Ajattele. Ensin sanotaan 12. luvun lopussa ensimmäistä korintolaiskirjettä sanotaan, että tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja sitten 14. luvun alussa sanotaan, että tavoitelkaa rakkautta. Nyt tässä kohtaa Paavali nivoo yhteen sen, mitä hän haluaa sanoa. Hän haluaa nimenomaan sanoa, että ilman rakkautta ei tule parhaimpia armolahjoja. Ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, jatkaa tämä ensimmäinen korintolaiskirja 14. Varsinkin profetoimisen armolahjaa. Mä haluan nyt nostaa tikun nokkaan tämän rakkauden. Rakkaus Jumalaan, Jeesukseen ja muihin ihmisiin. Kuuntele tarkkaan. Se on se tie, jonka kautta me saadaan nähdä lahjojen toimivan. Jos et rakasta muita, on kuitenkin yksi, jota varmasti rakastat, ja uskallan sanoa, että hän kulkee ihan sinua lähellä. Vaikka menet minne, niin kuin olikohan se ylivainio Niilo, kun hän oli Israelin, kun hän oli mennyt, niin hän sanoi, että vaikka hän meni Israeliin, niin vanha Niilo oli siellä jo. Eli me rakastamme itseämme, miksi me voisi rakastaa myös muita? Ja sanon vielä sen, armolahjat eivät koskaan voi toimia oman minämme rakentamiseksi. Jumala on antanut ne oman valtakuntansa rakentamiseksi. Ja niin niitä tulee käyttää. Ja mä haluan rohkaista jokaista meitä. Pistetään itsemme oikein alttiiksi Jumalan armolahjojen alueella. Ala rukoilla sitä, että mitä mä voisin tehdä sille ihmiselle, josta mä en niin pidä. Kuinka mä voisin, Jumala, osoittaa sun rakkautta hänelle? Koska sillä tavalla se asia lähtee liikkeelle. Sillä lailla armolahjat alkaa kasvaa, kun me emme tee omia linnakkeitamme, vaan me puramme ne. Jos armolahjat ovat työvälineitä seurakunnan rakentamiseksi hengellisesti, niin rakas ystäväni, sinä olet se, jonka näitä välineitä tulisi käyttää. Muista se. Aamen.
Joo, kiitämme Herraa tästä sanasta. Lauletaan tähän yhteinen laulu numero 100. Se kertoo sovinnon suuresta päivästä. Laulu 100 ja sitten tämän laulun jälkeen siirrytään ehtoollisen viettoon.